Spoštovani, pred vami je 28. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. V skladu z zakonom o Varuhu človekovih pravic, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije o svojem delu, o ugotovitvah o stopni spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti državljanov Republike Slovenije, poroča Državnemu zboru Republike Slovenije z rednimi ali posebnimi poročili. Po dveh tretjinah mandata v vlogi petega varuha človekovih pravic Republike Slovenije moram poudariti, da kot družba postajamo vse bolj nestrpni in neobčutljivi za druge, kar se opada z upadanjem socialnega standarda pri večini prebivalk in prebivalcev Slovenije. Ta položaj je skrb vzbujajoč, zato varuh ne le rešuje pobude posameznic in posameznikov, ki menijo, da so jim kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine, da sta v konkretnih postopkih kršeni načelo dobrega upravljanja in pravičnosti, temveč vse bolj tudi ozavešča o tem, da človekove pravice in temeljne svoboščine niso samoumevne in da si vsak izmed nas lahko vsak dan prizadeva, da se v vsakodnevnem življenju tudi zares uresničujejo. Ne le zgodovina, tudi aktualne odločitve odločevalcev kažejo, da je v politiki veliko lažje kritizirati odločitve in opozarjati na kršitve človekovih pravic drugih, veliko več poguma in odločnosti pa je treba za uresničevanje človekovih pravic vseh prebivalcev, ne da bi jih oblast pri tem diskriminirala. Človekove pravice so univerzalne, neodtujljive in pripadajo vsakemu posamezniku. Preteklo leto je pokazalo, da bi moralo biti teorija, torej načelno zauzemanje za človekove pravice in praksa, torej njihovo uresničevanje pri odločanju, isto, vendar se v vsakodnevni realnosti kaže, da temu ni tako. Pri Varuhu smo zato v letu 2022 opozarjali na številne kršitve, reševali konkretne zadeve in ob tem dali tudi mnoga priporočila. Želeli pa bi si, da bi bila naša priporočila hitreje uresničena, saj večini primerov izhaja iz konkretnih kršitev in ugotovitev, terjajo pa čim prejšnje spremembe bodi si pravnega okvirja, bodi si prakse organov. Ob splošnem sklicevanju na človekove pravice brez odločnosti pa bomo človekove pravice in temeljne svoboščine jemali resno pri vsakodnevnem delu brez izjem, namreč v družbi ne bo tistega napredka, kakršnega bi si vsi tako zelo želeli. Že lani sem opozarjal na pomen neodvisnih državnih inštitucij, kot smo Varuh, Ustavno sodišče, Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, zagovornik načela enakosti in informacijski pooblaščenec za delovanje demokratične družbe in pravne države, ki ima dobro razvit sistem zavor in ravnovesij. Na to je v svojem poročilu o stanju pravne države v Evropski uniji in njenih državah članicah za leto 2022 opozorila tudi Evropska komisija. Tudi lani je odločba Ustavnega sodišča glede neskladnosti zakona o javnih financah z Ustavo Republike Slovenije zaradi nespoštovanja finančne avtonomije štirih neodvisnih državnih inštitucij ostala neuresničena, čeprav se je rok za njeno izvršitev iztekel že decembra 2021. Pričakujem, da bo leto 2023 na tem področju vendarle prineslo napredek. Leto 2022, o katerem poročamo, je prvo leto po dveh covidnih letih, ki so jo zaznamovali pandemija in ukrepi za njeno zajezitev. Za različnimi ukrepi za zaščito življenja in zdravja, ki so močno posegli v naša življenja, v naš način življenja in ne nazadnje v naše pravice in svoboščine, se nismo več intenzivno srečevali, saj so se v tem letu pokazali številne srednjeročne in morda celo dolgoročne posledice pandemije. Leto 2022 je močno zaznamovala agresija Ruske federacije na Ukrajino, ki se je začela 24. februarja 2022 in še traja. Ta ima za Evropo nedvomno velike, tudi finančne posledice in je zaradi rasti cen še dodatno vplivala na naraščajočo revščino v družbi, povečala je družbeno segregacijo in povzročila še več strahu. Že med pandemijo sem opozarjal, da moramo kot družba po koncu pandemije poskrbeti, da nikogar ne pustimo zadaj, a se žal zdi, da se dogaja prav to. Število obravnavanih pobud in zadev se je sicer znižalo in je bilo v letu 2022 podobno kot v času pred pandemijo, opažamo pa, da so posameznice in posamezniki v vse težjem položaju, iz katerega preprosto le težko izidejo, saj ukrepov, ki bi lahko vlivali upanje, prepogosto ni, ali pa so prepočasni oziroma premalo jasni. Ponovno smo začeli sprejemati pritožnike na sedežu, spet smo opravljali terenske obiske in poslovali zunaj sedeža. Smo pa ostali v enaki meri, kot med pandemijo, dostopni preko elektronske pošte, običajne pošte, telefona in tudi preko družbenih omrežij. Večina zaposlenih je tudi v letu 2022 delo opravljala hibridno, od doma na daljavo ali neposredno sedeža inštitucije. S tem izkazujemo zaupanje delodajalca do zaposlenih in obratno, prav tako pa krepimo nove prakse v poslovanju družbe na različnih ravneh z vidika ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, ne nazadnje pa zmanjšujemo tudi ogljični odtis in tudi kot inštitucija prispevamo k varstvu okolja. Letno poročilo ne vsebuje več posebnega dela o covidnih zadevah, saj so nekatera vprašanja, ki se še vedno nanašajo na posledice pandemije, obravnavana po posameznih vsebinskih poglavjih. Ker je moja želja predvsem premikati razmere na bolje, se bom v tem uvodniku osredotočil pretežno na številne sistemske izzive, s katerimi smo se ukvarjali v letu 2022 in ki čakajo na čim prejšnjo rešitev. Kot ilustracijo, da vse skupaj zmoremo, pa bom izpostavil tudi nekaj primerov dobrih praks. Kot varuh sem bil v lanskem letu, ki ni bilo prav nič manj zahtevno kot leta predtem, v rednih stikih z nosilci različnih vej oblasti in jih opozarjal na pomen spoštovanja mednarodnih in ustavnih standardov človekovih pravic pri vsakdanjem delu in sprejemanju konkretnih odločitev. Tudi v letu 2022 smo veliko pozornost namenili različnim ranljivim skupinam, kot so otroci, invalidi, starejši, ženske, narodne in etnične skupnosti, verske skupnosti, zaposleni, brezposelni in tujci. Kot že omenjeno, sem še naprej izpostavljal, da se je pomembno zavedati, da človekove pravice niso neko daljen teoretični pravniški pojem, nujno je, da so človekove pravice dostopne vsakomur, ter da so posameznikom na voljo ustrezni mehanizmi in pravna sredstva, da se kršitve odpravijo. Število obravnavanih zadev in ugotovljene kršitve ter nova priporočila. Tudi v letu 2022 smo obravnavali veliko več zadev kot pred pandemijo. Obravnavali smo 5975 zadev. Leta 2021 jih je bilo 6863, leta 2020 le nekaj manj, 6852, leta 2019 pa 4600. Kar predstavlja le dobrih 13% manj kot med pandemijo, ko je prišlo do več kot tretjinskega povečanja števila prejetih zadev glede na obdobje pred pojavom pandemije COVID-19. Obravnavane zadeve so se nanašale na kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, načela dobrega upravljanja in pravičnosti. V letu 2022 smo obravnavali skupno 3026 pobud, od tega jih je bilo 2398 odprtih na novo, 692 pobud pa je bilo prenesenih iz leta 2021. Utemeljenih je bilo skupaj 406 ali 17,2% pobud, med njimi 181 s področja zagovorništva. Izmed drugih zaključenih pobud 273 ali 11,6% pobud ni bilo utemeljenih, v 1340 pobudah ali 56,8% ni bilo pogojev za obravnavo, o pobudi potekal pravni postopek, pri katerem ni mogoče zaznati zavračevanja ali večnih nepravilnosti. Manjše število pobud pa je bilo bodisi prepoznanih ali pa so bile anonimne, žaljive oziroma je bil postopek ustavljen zaradi pobudnikovega nesodelovanja ali umika pobude. 242 ali 10,26% pobud ni sodilo varuhovo pristojnost, v dveh pobudah, kar predstavlja 0,08%, pa je prišlo do umika soglasja na področju zagovorništva. Med 189 utemeljenimi pobudami je varuh ugotovil 222 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, opredeljenih v Ustavi Republike Slovenije, ali drugih nepravilnosti, kršitev načela pravičnosti in dobrega upravljanja, neopravičeno zavlačevanje postopka ali očitna zloraba oblasti po zakonu o varuhu. K tem 222 kršitvam je treba dodati 181 primerov z področja zagovorništva otrok, pri katerih ne ugotavljamo kršitev, so pa obravnavane kot utemeljene pobude in zato prištete med 406 utemeljenih pobud. Večje število kršitev pravic v primerjavi s številom utemeljenih pobud je posledica večjega števila ugotovljenih kršitev pri posamezni pobudi. Tako smo med obravnavanjem pobud v nekaterih primerih ugotovili tudi 3 ali več kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugih nepravilnosti. Med utemeljenimi obravnavanimi pobudami smo ugotovili 66 kršitev načela dobrega upravljanja, 29 kršitev neopravičenega zavlačevanja postopkov, 22 kršitev enakosti pred zakonom, 14 kršitev načela, da je Slovenija pravna in socialna država, 11 kršitev pravice do socialne varnosti, 11 kršitev pravic invalidov, 8 kršitev pravic varstva človeka osebnosti in dostojanstva in prav toliko kršitev pravice do zdravstvenega varstva. Teh 222 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugih nepravilnosti smo ugotovili pri različnih organih, in sicer največkrat pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v 47 primerih, v upravnih enotah v 22 primerih, Ministrstvu za zdravje 19 primerov, lokalni samoupravi občinah v 16 primerih, Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje v 10 primerih in prav toliko pri centrih za socialno delo. Podrobnejši pregled in utemeljitev statističnih podatkov je naveden v vsebinskem delu letnega poročila Varuha za leto 2022 in to v vsakem od vsebinskih poglavij. Poudariti želim, da število in delež utemeljenih pobud med rešenimi pobudami nista prava kazalnika stanja človekovih pravic v Sloveniji. Prvič zato, ker se vsaka oseba, ki organi oblasti kršijo človekove pravice, ne obrne nujno tudi na varuha, drugič pa zato, ker lahko ena utemeljena pobuda, v kateri smo ugotovili sistemsko nepravilnost, pomeni kršitev pravic več 100 ali celo več 1000 osebam. Tudi zato, na podlagi podatkov, ki jih dobimo iz javno dostopnih virov na posameznih področjih, odpiramo lastne pobude in širša vprašanja. V letu 2022 smo na lastno pobudo odprli 27 pobud in 62 širših vprašanj, v letu 2021 pa 6 lastnih pobud in 77 širših vprašanj, ki jim je treba prišteti še vse obiske krajev odzema prostosti, te je izvedel državni preventivni mehanizem in 144 zadev z področja delovanja Centra za človekove pravice. Na podlagi vseh svojih dejavnosti v letu 2022, torej obravnavanih pobud, odpiranja širših vsebinskih vprašanj, delovanja različnih organizacijskih enot, obiskov, priprave strokovnih analiz, študij in zaznavanj, dajemo tokrat skupaj 83 novih priporočil. Od tega 66 priporočil, ki pogosto tudi na sistemski ravni zadevajo posamezne segmente družbe ali družbo kot celoto in spoštovanje človekovih pravic v njej, in še dodatno 17 priporočil, ki predstavljajo stalne naloge različnim organom. Letos dajemo še nekoliko manj novih priporočil kot v preteklem letu, vendar je ne glede na zelo veliko število neuresničenih in še vedno aktualnih preteklih varuhovih priporočil pred pristojnimi organi v prihodnje še ogromno dela. Pomen uresničevanja priporočil varuha in odločitev drugih neodvisnih inštitucij. Letos izpostavljamo več kot 100 najbolj aktualnih preteklih priporočil, ki ostajajo bodisi neuresničena, bodisi delno uresničena, kar je nekoliko manj kot lani. Tudi tokrat kot stalno nalogo organov opozarjam na priporočilo stalno nalogo številka 1/2020, s katerim smo vlado Republike Slovenije pozvali, naj v svojem odzivnem poročilu poroča o napredku glede uresničevanja varuhovih preteklih še neuresničenih priporočil. Pričakujem, da vlada ali nosilno ministrstvo priporočilih, ki se nanašajo na več vladnih resorjev, uskladi ukrepanje in prepravi enotna pojasnila in usklajen odziv glede uresničevanja takšnih priporočil. Doslednejše in hitrejše uresničevanje naših priporočil lahko pomembno prispeva k dvigu ravni spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji za vse in hkrati pripomore k večji kakovosti življenja posameznic in posameznikov. Dodatno dajemo novo priporočilo, ki opozarja na nujnost koordinacije znotraj vlade, kadar gre za priporočilo, ki se nanaša na več vladnih resorjev. Priporočilo številka 1. Varuh priporoča, naj vlada Republike Slovenije vzpostavi posebno koordinacijo, ki bi obravnavala priporočila varuha, ki se nanaša na več vladnih resorjev, in naj glede teh priporočil pripravi enotno stališče in delovni načrt za njihovo uresničitev. Še vedno opozarjamo tudi na pomen uresničevanja oziroma izvrševanja sodb Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice. Statistika glede neizvršenih ugotovitvenih odločb Ustavnega sodišča se je v letu 2022 sicer nekoliko izboljšala, še vedno pa ugotavljamo, da je njihovo uresničevanje prepočasno, kar lahko slabo vpliva tudi na zaupanje v pravno državo. Kot že omenjeno, še vedno ostaja neuresničena tudi odločba Ustavnega sodišča številka UI 474/18-17 z 10.12.2020 glede finančne avtonomije štirih neodvisnih državnih inštitucij. Ponavljamo torej svoje lanskoletno priporočilo stalno nalogo številka 2/2021, naj vlada ustanovi mehanizem, ki bo nudil strokovno podporo glede uresničevanja tako imenovanih ugotovitvenih odločb Ustavnega sodišča. Kot smo že pisali v preteklih letnih poročilih, je v zadnjih letih viden napredek glede uresničevanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice ESČP, vendar se je treba za njihovo izvrševanje stalno prizadevati. Konec leta 2022 je 5 sod ESČP ostalo neizvršenih. Zadeve Pinter in drugi, Q in R Ferhatovič Dolenc Gregor Rutar in Rutar Marketing DOO. Ponovno izpostavljamo, da tudi v primerih, ko je že bila sprejeta zaključna resolucija odbora ministrov Sveta Evrope, še vedno obstaja obveznost države, da nadaljuje z uresničevanjem sodb ESČP. Varuh je tudi v letu 2022 obravnaval zadevo povezano z izbrisanimi, pri kateri je ugotovil, da kljub izvršitvi sodbe ESČP v zadevi Kurič in drugi proti Sloveniji, še vedno obstajajo situacije sistemske narave, v katerih prihaja do diskriminacije posameznikov, ki so bili izbrisani. Konkretno opozarjamo na problematiko nedostopnosti socialno-varstvenih zavodov tudi za te posameznike. Negativno nas je presenetila zavrnitev priporočila številka 10/2021, naj bodo akcijski načrti in akcijska poročila, ki jih vlada oziroma ministrstva posreduje odboru ministrov Sveta Evrope, javno dostopni tudi v slovenskem jeziku. Priporočilo ponavljamo in pričakujemo njegovo uresničitev, saj glede na majhen obseg omenjenih poročil strošek prevoda ne more biti razlog ali morda celo izgovor za neomogočanje dostopa do teh poročil v slovenskem jeziku. Javnost ima pravico, da so v slovenskem jeziku seznani s splošnimi ukrepi, ki jih je sprejela država, da se podobne kršitve človekovih pravic ne bi več ponovile, zato menim, da gre za informacije iz 20. člena zakona o javni rabi slovenščine. Ranljive skupine in vsebinska področja. Na področju enakosti pred zakonom in prepovedi diskriminacije je v letu 2022 varuh obravnaval skupaj 106 zadev, od tega 82 pobud, kar predstavlja sicer upad zadev glede na obdobje pandemije, vendar pa skoraj enkratno povečanje števila zadev glede na leto 2019. Utemeljenih pobud je bilo 8. Prevladovale so zadeve, ki so se dotikale invalidov, z več kot pol manj sledijo enake možnosti glede na raso, narodnost ali etnično pripadnost, ena pobuda pa se je nanašala na vprašanje enakih možnosti glede na splošno identiteto ali usmerjenost. Glede drugih ranljivih skupin je bil najpogostejši skupni imenovalec starost. Opozorili smo, da je zakonodajalčeva prosta presoja omejena tudi z varstvom pred diskriminacijo, pri čemer pa se lahko posluži tudi ukrepov pozitivne diskriminacije. Opažamo sicer, da normodajalcem pogosto ne uspe prepričljivo utemeljiti po njih samih predpisanega razlikovanja, vendar pa se tudi v takšnih in načeloma sicer pozitivnih ukrepih ne smejo neupravičeno neenako obravnavati ali celo izključevati posamezniki ali skupine. Prav to smo ugotovili v zvezi z zakonom o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka. Kljub dodatnim pojasnilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nismo spremenili začetnega stališča, da so dejanski položaj mladoletnih in polnoletnih otrok, ki so jih starši dolžni preživljati, z vidika posledic draginje v bistvu enaki in da glede to vrstne diskriminacije ni prepoznati legitimnega cilja, ki naj bi ga takšno razlikovanje zasledovalo, razen starosti ni navedena niti ena dejanska okoliščina med otroki, ki bi utemeljevala drugačno obravnavo družin pri upravičenosti do draginjskega dodatka. Posledično dajemo tri nova priporočila v zvezi z razumevanjem in uresničevanjem 14. člena ustave v obstoječih predpisih in predlogi predpisov, priporočila stalne naloge 7, 8 in 9. Obravnavali smo tudi nekaj pisanj tujcev, da banke zavračajo odprtje bančnih računov zaradi njihove narodnosti. Izpostavljamo, da morajo potrošnikom osnovni plačilni račun ponujati vse banke. Vsak potrošnik, ki zakonito prebiva v EU, ima pravico do odprtja in uporabe osnovnega plačilnega računa pri banki, ki ga odpre brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v 10 delovnih dneh, od tega pa je treba ločiti transakcijski račun. S to problematiko sem osebno seznanil tudi guvernerja Banke Slovenije. Glede položaja invalidov je najprej na mestu apel krepitvi spoštljivega odnosa do invalidov. Zaznali smo na primer javna nasprotovanja divaške civilne iniciative, preselitvi oseb z motnjami v duševnem razvoju v Divačo, ki naj bi bila izvedena v okviru projekta deinstitucionalizacije stanovalcev doma na Krasu. Izrazil sem zaskrbljenost nad odzivi javnosti na procese deinstitucionalizacije, ki jo sam močno podpiram. Zato smo glede tega dali novo priporočilo, številka 10, naj MDDSZ posebno pozornost nameni ukrepom krepitve spoštljivega odnosa do pravic invalidov in njihovega dostojanstva na splošni ravni, in še posebej v konkretnih okoljih, kjer se načrtuje izvedba projektov deinstitucionalizacije. Še vedno opozarjamo tudi, da Slovenija še ni imenovala neodvisnega telesa za spremljanje izvajanja konvencije o pravicah invalidov iz drugega odstavka 33. člena omenjene konvencije. Decembra 2022 smo pripravili posebno poročilo o dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide, ki je bilo v začetku leta 2023 predstavljeno v Državnem zboru. Vlada se žal v svojem mnenju do poročila ni opredelila prav do tistega od skupno 5 naših priporočil, ki se je nanašal na njo, in sicer, da je v poročilih, s katerimi mora skladno z 49.a členom Zakona o socialnem varstvu vsaka 3 leta poročati Državnemu zboru o učinkovitosti delovanja centrov za socialno delo in enot centrov, nameni posebno pozornost dostopnosti za gibalno in senzorno ovirane. Izkazalo se je, da ne prejšnje, ne sedanja vlada takšnega poročila še ni izdala. V letu 2022 smo obravnavali tudi možnost dostopa oseb s senzornimi motnjami, s motnjami sluha in vida do slovenskih sodišč. Že v poročilu za leto 2018 smo opozorili na pomen fizične dostopnosti invalidov do sodišč in glede tega pozdravljamo prizadevanja Ministrstva za pravosodje za odpravo grajenih in komunikacijskih ovir skladno z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov. Dajemo pa novo priporočilo, številka 16, v katerem sodiščem in službam za informatiko priporočamo, da sprejmejo tudi posebne ukrepe za zagotavljanje dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij sodišč za namen lažjega dostopa do informacij sodišč za vse uporabnike, še zlasti pa invalide. Glede dostopnosti javne infrastrukture nas je Zveza paraplegikov Slovenije opozorila na nedostopnost prehoda pod železniško progo v Gorsuplem. Obravnavali smo tudi problematiko neprilagojenosti parkirne hiše na Trgu Republike v Ljubljani, kjer pa nismo mogli posredovati, saj gre za zasebno pravni subjekt. Opozorili smo tudi, da je organizator prireditve dolžan prireditev organizirati tako, da nista ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb, v okviru tega mora nedvomno poskrbeti tudi za varnost invalidov. Na problematiko dostopnosti srednjih šol smo opozarjali že v letnem poročilu za leto 2019 in glede tega dali dve priporočili, ki ostajata neuresničeni. Glede obljube inšpekcije Republike Slovenije za šolstvo in šport, da bo v okviru rednih nadzorov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah opravila tudi nadzor dostopa do izobraževanja za invalide, smo konec leta 2022 preverili, kako je bilo z uresničitvijo te napovedi. Ugotovili smo, da se inšpektorat ni držal svojih obljub, kot razlog pa navaja kadrovski manko in večje število izrednih pobud, zaznave povečanega števila različnih pojavov nasilja v šolskem prostoru. Problematiko invalidov smo obravnavali na številnih vsebinskih področjih. Tako so na primer težave z izvajanjem osebne asistence predstavljale v okviru socialnih zadev, fizična dostopnost do objektov pa v poglavju o stanovanjski problematiki. V zvezi z invalidi na odločevalce naslavljamo kar 25 novih priporočil, od tega jih 6 predstavlja stalno nalogo organov. Ob različnih dogodkih sem opozoril tudi na enake možnosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih. Nujni so premiki na področju pravice gluhih, da se izobražujejo v znakovnem jeziku. Kadar šole ne zagotavljajo prisotnosti tolmača, to predstavlja diskriminacijo gluhih otrok pri dostopu do izobraževanja. Obravnavali smo tudi primer diskriminacije, ko otrok, vpisan v prvi razred osnovne šole z nižjim izobraževalnim standardom, ni prejel rumene rutice. Položaj otrok s posebnimi potrebami namenjamo posebno pozornost. Posebne napore smo usmerjali tudi v zaveščanje glede potrebnega zmanjšanja institucionalizacije. Prizadevamo si za uvedbo družinske asistence tudi za otroke s posebnimi potrebami, povečanje števila ur do delnega plačila za izgubljeni dohodek za njegov otroka s posebnimi potrebami, ne nazadnje tudi za ureditev prevoza otrok s posebnimi potrebami do kraja izobraževanja in nazaj, saj ugotavljamo, da občine v večini primerov le povrnejo stroške prevoza, namesto da bi organizirale, kot to določa zakon. Občine so v svojih stališčih na to temo zelo agresivne in niso pripravljene spoštovati veljavne zakonodaje, kar je nesprejemljivo in v nasprotju z načeli pravne države. Na težave slepih in slabovidnih otrok smo opozarjali že pred 8 leti, a so v procesu vzgoje in izobraževanja še vedno prisotne težave glede sistemske nedostopnosti slepim in slabovidnim otrokom prilagojenega učnega gradiva, prav tako tudi ustreznih prilagoditev pri udeležbi otrok na različnih tekmovanjih in znanja. V letu 2022 smo vse glasbene šole v državi zaprosili za pojasnilo, koliko otrok z avtizmom se šola v njihovi šoli in koliko je bilo v preteklosti otrok z avtizmom, ki so se želeli vključiti v glasbeno šolo, pa to ni bilo mogoče, ker niso opravili sprejemnega izpita. Na podlagi odgovorov smo lahko zaključili, da je glasbeno šolstvo pri nas vzpostavljeno v osnovi za odkrivanje in izgradnjo talentov, izključno v smeri rezultata, da je preizkus znanja zahteva le posluh in ne drugih kognitivnih sposobnosti, da imajo lahko tudi otroci z avtizmom velik talent za glasbo, vendar ga večinoma nimajo, bi jim pa vključenost zagotavljala odličen terapevtski učinek. Otroci v glasbeni šoli tudi nimajo pravice do spremljevalca ali drugačne pomoči. Pričakujemo, da bodo ob pripravi zakonskih sprememb potrebe otrok s posebnimi potrebami upoštevane ne le v postopku upravljanja izpita, temveč tudi v postopku izobraževanja. Nesprejemljivo je tudi, da pristojno ministrstvo še vedno zavrača naše priporočilo številka 25/2020, da bi bilo invalidnost treba razumeti v povezavi z različnimi ovirami, ki posameznika omejujejo, in ne z vrsto okvare, ki povzroča invalidnost, pri tem pa je posebej sporen pravilnik o kriterijih za uveljavljene pravice otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Tudi položaju otrok na splošno smo v letu 2022 namenili veliko pozornosti, saj smo samo na področju otrok obravnavali skoraj 400 zadev, od tega 184 pobud. Ob tem pa smo z vprašanji otrokovih pravic ukvarjali tudi še v okviru zagovorništva otrok 141 pobud, pa tudi v okviru drugih področij ranljivih skupin, pri katerih je še posebej zaskrbljujoča interjekcijska diskriminacija. Pogosto smo opozarjali na pomen doktrine o pozitivnih dolžnostih države, ki temelji na premisi, da imajo vsi organi pozitivno dolžnost varovati otrokove pravice, vključno s pravico, da so slišani in največje koristi otroka. Dolgotrajni sodni postopki so težava, glede katere stalno poudarjamo, da ima na otroke bistveno bolj negativen vpliv kot na odrasle. Kot zelo kritično ponovno izpostavljamo pomankanje kliničnih psihologov in pedopsihiatrov, kot primer dobre prakse učinkovitega medresorskega in medinstitucionalnega sodelovanja v korist otrok, lahko izpostavim Hišo za otroke, ki je svoja vrata odprla 8. junija 2022 in omogoča zaščito in celostno obravnavo otrok, žrtev najhujših kaznivih dejanj. Upam, da je to le začetek izgradnje otroku prijaznega oziroma prijaznejšega pravosodja v Sloveniji. Ponovno smo srečevali težave, ko so vrtci ali šole ali zdravniki enemu od staršev ovirali dostop do otrokovih osebnih podatkov. V letu 2022 smo zaznali nekoliko več pobud staršev, ki so jim bili otroci odzeti z odločitvijo sodišča ali izjemoma začasno odločitvijo centra za socialno delo. Pogosto smo se srečevali s stiskami, ki so posledica revščine. Težave so na področju socialne izključenosti, medvrtniškega in spletnega nasilja, pereča so dolgotrajna rejništva in številne težave, ki so posledica ločitve staršev. Zaskrbljeni smo, da je v odzivnem poročilu pristojno ministrstvo zavzelo stališče, da našega priporočila številka 88/2018 naj se za celotno področje izobraževanja sprejmejo zakonske rešitve, ki bi ustrezno urejale pregled šolskih torb in preizkus na prisotnost drog in alkohola, ne bo upoštevala zaradi nestrinjanja. Priporočilo ponavljamo in dajemo hkrati še novo, nekoliko razširjeno poročilo v zvezi s tem. Upamo, da bo glede na naknadno pozitivno mnenje ministra za pravosodje že iz leta 2023, vendarle prišlo do nujne potrebne dopolnitve zakonodaje, ki bo vsaj v določeni meri zagotavljali tudi večjo varnost tako otrok kot tudi zaposlenih na šolah. Opozorili smo na nasilje med mladimi na spletu kot družbeni problem, ki ga je treba čim prej učinkovito nasloviti. Ne preseneča, da je bilo v letu 2022 na področju družbenih dejavnosti najbolj aktualno področje šolstva. Pobude so se nanašale predvsem na problematiko vpisov šolske ustanove, primerno organizacijo prijav in odjav šolske prehrane, organizacijo varne poti v šolo in realizacijo infrastrukturnih objektov, vezanih na upravljanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Od skupaj 121 obravnavanih zadev, med katerimi je bilo 75 pobud, je bilo 6 pobud na področju utemeljenih. Na nas se je obrnil učenec ene od osnovnih šol, ki je menil, da so šolska kosila premajhna. Poleg sklicevanja na strokovni pregled NIJZ se je šola v dogovoru sklicevala tudi na to, da učenci marsikdaj ne pojedo vseh sestavin kosila in da hrana ostaja. Ocenili smo, da če nekateri učenci ne vzamejo vseh sestavin kosila oziroma hrano puščajo, to ne more biti upravičljiv razlog za zmanjšanje količine obrokov. Če pa že, morajo učenci potem vedno znova imeti možnost dobiti dodatek, za užitje le tega pa dovolj časa. Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje in na šole smo naslovili priporočilo številka 64, naj sprejme ukrepe za ustrezno zagotavljanje šolske prehrane. Prav tako priporočamo, da omenjeno ministrstvo in šole zagotovijo možnost odjave in prijave šolske prehrane tudi preko telefona in elektronske pošte. Priporočilo številka 65. V letu 2022 smo obravnavali raznovrstne pobude, v katerih smo ugotovili tudi sistemske pomankljivosti na področju zaposlenih in brezposelnih. Že leta opozarjamo na problematiko dolgotrajnosti in posledic premalo učinkovito vodenih inšpekcijskih postopkov na različnih področjih, tudi na delovnopravnem. Naslednjem sicer pozdravljamo prizadevanje resornega ministrstva in inšpekcije Republike Slovenije za delo za hitrejšo vodenje inšpekcijskih postopkov, a moramo še enkrat ponovno priporočilo, dano že v letnem poročilu za leto 2018, naj vlada IRSD primerno kadrovsko ukrepi. Pristojno ministrstvo in vlado ponovno pozivamo tudi, naj nadaljujeta dejavnosti za odpravo prekarnosti. Na nas so se obračali tudi uslužbenci, ki so bodisi zatrjevali problematiko organiziranja dela, bodisi nevzdržne delovne pogoje ali izboljšanje položaja posameznega poklica. Obravnavali smo še neustrezno plačilo zaposlenih v socialno-varstvenih programih. Obravnavali pa smo tudi kršitve delovnopravne zakonodaje delodajalca, ki zaposluje tuje delavce. Na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja opozarjamo, da sta dostop do zdravnika in kakovost zdravljenja ključna elementa javnega zdravstva. V letu 2022 smo obravnavali skupaj 453 zadev, se je pa število pobud glede na predhodno leto prepolovilo. Glede na predcovidno leto 2019 pa se je podvojilo. 18 pobud je bilo utemeljenih. Obravnavane zadeve so bile raznolike, njihov skupni imenovalec pa je slabo delovanje oziroma slaba dostopnost zdravstvenih storitev v državi. Na številnih področjih beležimo pomankanje zdravnikov specialistov, število deficitarnih področij se iz leta v leto povečuje, posebej pereče je pomankanje družinskih zdravnikov. Posledica je neenaka dostopnost do zdravnika za zavarovanke in zavarovance, ki se kaže tudi v nesprejemljivo dolgih čakalnih vrstah, ki lahko tudi ogrožajo zdravje posameznikov, gotovo poslabšujejo njihovo kakovost življenja. Stanje v družbi na področju zdravja ocenjujemo kot zelo slabo, položaj pa se ne izboljšuje, zdi se celo, da se iz leta v leto slabša. Gre za posledico odsotnosti reform zdravstvenega sistema v Sloveniji, ki bi se morala zgoditi že pred leti. Zdi se, da gre za odsotnost vizije, kako zagotoviti vzdržen, učinkovit in splošno dostopen zdravstveni sistem. Na podlagi konkretne pobudbe smo opozorili na nujno dostopnost zdravljenja oseb z redkimi boleznimi ne glede na starost. Na podlagi pobud opozarjamo tudi na vse večje težave sporazumevanja s tujejezičnimi pacienti. Veliko priporočil, ki smo jih dali na področju zdravja, prav tako ostaja neuresničenih, dajmo pa tudi 12 novih priporočil. Na področju duševnega zdravja že od leta 2016 opozarjamo in ponavljamo priporočilo, naj Ministrstvo za zdravje pripravi zakonsko ureditev opravljanja psihoterapevtskih storitev, kakršnega oprijemljivega osnutka oziroma predloga zakona pa še ni videti. Izpostavljamo tudi pomen uresničevanja določb pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter daljših dopustnih čakalnih dobah. Na novo, na primer, priporočamo, naj Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z namenom, da bi se zagotovilo pravočasno odločanje imenovanih zdravnikov, spremeni pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja tako, da uskladi rok za podajo predloga za podaljšanje začasne nezmožnosti za delom z rokom, v katerem mora imenovani zdravnik odločiti o predlogu. Ministrstvo za zdravje pa priporočamo, naj zagotovi pravne podlage, da bo ZZZS lahko zagotavljal izposojo medicinskih pripomočkov začasno nepomičnim osebam, pa tudi, naj sistemsko uredi dostop do informacij in pomoč glede zdravstvenega varstva posebej tudi tistim uporabnikom, ki niso vešči komunikacije po digitalni poti. Opozarjamo še, da mora ministrstvo glede obveznosti nošenja maske zagotoviti ustrezno pravno podlago, saj trenutna zakonodaja ne omogoča zavrnitve pravice do zdravstvene oskrbe, če oseba ne nosi zaščitne maske skladno s hišnim redom zdravstvenih izvajalcev. Na področju socialnih zadev smo skupaj obravnavali 565 zadev, od tega 372 pobud, 278 na področju, kar 35 je bilo utemeljenih. To pomeni visok odstotek utemeljenih zadev, še posebej glede socialnih prejemkov, pomoči in štipendij 67% ter socialnih storitev 33,33%. Veliko zadev se je nanašalo na invalide in starejše, pa tudi na socialno šibkejše. Posebej želim izpostaviti problematiko izvajanja osebne asistence. Bistvo težav je v tem, da se je ob nespremenjeni zakonski ureditvi spremenila vsebina pravic, saj jo novi izvedenci določajo zadnjo novelo zakona o osebni asistenci, praviloma priznavajo v manjšem časovnem obsegu kot prej. Posamezniki, ki se jim je zdravstveno stanje poslabšalo in so zaprosili za večji obseg pravic, vendar po novih kriterijih tudi ob poslabšanju stanja niso več dosegli kriterijev niti za prvotni časovni obseg, obseg pravice pa se jim je tako zmanjšal. Predlagali smo, da v takšni vlogi odločajo zgolj v smeri utemeljena, neutemeljena, kar bi pomenilo, da se obseg pravice lahko le poveča, ne pa tudi zmanjša, saj slednje pomeni poseg v že pridobljeno pravico do osebne asistence. V letu 2022 smo se ponovno srečevali tudi s težavami oseb, ki se po zaključenem zdravljenju v bolnišnicah brez potrebne nege ne morejo vrniti v domače okolje, zanje pa ni najti ustreznega mesta v okviru socialno-varstvenih storitev. Zato kar tri pristojna ministrstva opozarjamo, da je še posebej nujno, da v prehodnem obdobju do uveljavitve zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe zagotovijo izvajanje 40.a člena pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva oziroma določijo natančen protokol nameščanja hudobolnih in ostarelih v institucionalno varstvo, pomoči družini na domu brez čakalne dobe oziroma začasno nameščanje v negovalnih bolnišnice oziroma oddelke. V zvezi z institucionalnim varstvom zagovarjamo proces deinstitucionalizacije in dajemo poudarek na bivanje in skrbo v skupnosti. Ta proces se še vedno odvija prepočasi, slediti pa moramo željam ljudi, ki želijo ostati v domačem okolju. Zagovarjamo medgeneracijsko solidarnost kot nujnost za sožitje različnih generacij. Glede stopnje tveganja revščine in socialne izključenosti smo ponovno ugotavljali, da ni za vse skupine posameznice in posameznike enaka. Obravnavali smo tudi primere, ki kažejo na majhno digitalno pismenost, ki je postala ključna za udejanjanje življenjskih potreb, saj komunikacija z različnimi skupinami poteka večinoma elektronsko. Poleg tega tudi različni, čeprav vedno obsežnejši socialni prejemki ne preprečijo številnih stisk, s katerimi se ljudje soočajo. Obravnavali smo več zadev, ki so se nanašale na starejše. Na splošno naj izpostavim pomen skrbi za kakovost življenja tudi v starejši dobi. Opozarjamo, da bi se na nacionalni ravni moralo izvajati več preventivnih programov za prepoznavanje nasilja tudi nad starejšimi, saj je težava v tem, da se žrtve nasilja pogosto niti ne prepoznajo, da živijo v nasilnih odnosih. Čeprav je bilo nekaj naših priporočil z področja socialnih zadev uresničenih, pa številna ostajajo še neuresničena, dajemo pa tudi kar 12 novih priporočil. Na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja smo že pred 3 leti Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti priporočili, naj spremeni določila javnih predpisov, ki postavljajo osebe z motnjami v duševnem zdravju v manj ugoden položaj kot druge invalide s primerljivimi omejitvami. Vlada sicer podpira priporočilo varuha, pristojna resorna ministrstva pa naj bi sodelovala pri preučitvi sprememb zakonodaje, ki ureja pravice oseb z motnjami v duševnem zdravju, vendar konkretnega napredka še ni. Še vedno opozarjamo tudi, naj omenjeno ministrstvo preuči ustreznost veljavne zakonodaje, ki brezplačnega javnega prevoza ne zagotavlja vsem invalidom oziroma vsem osebam, ki iz zdravstvenih razlogov ne morejo voziti avtomobila. Pričakujemo, da pristojni organi aktivno pristopijo k uresničevanju priporočil varuha z vidika pregleda, ali so iz brezplačnega javnega prevoza izključeni katerikoli invalidi oziroma osebe, ki iz zdravstvenega razloga ne morejo voziti avtomobila in če je temu tako, da zakonodajo ustrezno prilagodijo. Poudarjamo, da tudi na tem področju velja dolžnost odločanja v razumnem roku. Obravnavali smo pobudo v zvezi z dolgotrajnim odločanjem Centra za socialno delo o vlogi za uveljavljanje pravice do izplačil neizplačenega nadomestila za invalidnost. V drugem primeru, Ministrstvo za kulturo v zvezi s pridobitvijo izjemne pokojnine na področju kulture ni odgovorilo od leta 2015. Tudi nam so odgovorili šele na urgenco. Tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Ministrstvo za zdravje prepogosto ne odločata o predvidenih rokih. V konkretni zadevi smo se obrnili tako na SPIZ kot na Ministrstvo za zdravje. Opozarjamo, da takšno ravnanje ne pomeni le kršitve načela dobrega upravljanja, ampak lahko pomeni tudi kršenje poštenega postopka in enakega varstva pravic. Zaradi poznega odgovora SPIZ, ko več kot leto sploh ni odgovoril, je prišlo tudi do velike eno in polletne zamude glede priznavanja vdovske pokojnine. Pri SPIZ smo ugotovili tudi pomankanje sledljivosti upravnih postopkov in pričakujemo, da zavod to odpravi. Starejši so bili tudi v letu 2022 najverjetneje tudi zaradi posledic epidemije COVID-19, pa tudi drugih dejavnikov, krepitev starizma, digitalizacije družbe in podobno, deležni več pozornosti v družbi, kar pa še ni pomeni, da je bil na tem področju narejen pričakovani napredek. Na nas je obrnilo več starejših, ki so zatrjevali, da so bili diskriminirani pri dostopu do digitalnih bonov. Predlagali smo spremembo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, saj smo menili, da dodatni pogoj udeležbe na izobraževalnem programu ne bi smel temeljiti na starosti. Obravnavali smo tudi zatrjevano diskriminacijo na podlagi starosti pri kreditiranju. Ugotovili smo, da Banka Slovenije ni izdala nobenih predpisov, ki bi bankam določali zgornjo starostno mejo za najem kreditov, kar pomeni, da je odločitev o starostni omejitvi pri odobravanju kreditov prepuščena posamezni banki in je odvisna tudi od pripravljenosti in sposobnosti banke po prevzemu tveganj, posameznik pa tudi ni vnaprej izključen iz možnosti odobritve kredita le zaradi preseganja določene starosti. Splošne ugotovitve na področju nacionalnih in etničnih skupin ostajajo enake kot lani. Tudi tokrat se je največ zadev tako ali drugače nanašalo na romsko skupnost. Pozdravljamo sistemizacijo delovnega mesta romski pomočnik, ki se je začela uveljavljati in izvajati s 1. septembrom 2021. Ponovno izpostavljamo, da pravna in komunalna neurejenost romskih naselij ogroža uresničevanje človekovih in posebnih pravic romske skupnosti oziroma njenih pripadnikov, pa tudi človekovih pravic drugih ljudi, ki tam živijo. Ukrepi bi morali biti konkretni, njihovi učinki pa merljivi. Delež romskih učencev, ki končajo šolo v jugovzhodni Sloveniji, je skromnih 11%, s pomankljivo izobrazbo pa je povezan tudi problem brezposelnih, od katerih se jih le okoli 10% vključuje v osnovno šolo za odrasle. V pričujočem poročilu posebej izpostavljamo primer romskega naselja Krušče v brežiški občini, občina pa je po več letih naših pozivov vendarle sprejela strategijo reševanja romske tematike. V občini Brežice 2022 do 2030. Občina sicer za svoj zdaj že več desetletni neuspeh pri urejanju naselja s prstom kaže na državo, češ da ji zakonodaja ne omogoča pravne ureditve naselja, na drugi strani pa ministrstvo tudi že desetletja ustraja, da je zakonodaja popolna in enaka za vse, za napredek pa da je treba počakati na plodne rezultate dialoga med lokalno skupnostjo in prebivalcev romskega naselja. Ministrstvo za naravne vire in prostor dajemo priporočilo številka 3, naj pripravi analizo, koliko občinskih prostorskih načrtov, ki so uredili položaj Romov, je bilo sprejetih, koliko romskih naselij še vedno ni vključenih v občinske prostorske načrte in za koliko objektov je bilo po uveljavitvi zakona o romski skupnosti pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki bi omogočilo ureditev dostopa do vode, elektrike in kanalizacije, ter koliko objektov v romskih naseljih je še brez gradbenega dovoljenja. Obravnavali smo tudi neučinkovitost kaznovalnega prava v zvezi z Romi. Strani predstavnikov mestne občine Novo mesto in občine Šentjernej smo slišali, da ima tamkajšnje večinsko prebivalstvo pogosto občutek, da ima romska skupnost pri kazenskih oziroma prekrškovnih obravnavah privilegije in ugodnejšo obravnavo, kar je policija zanikala. Je pa policija opozorila, da ima težavo pri obravnavi mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, saj z izjemo varnostnega ukrepa namestitve v zavod mladoletni storilci nimajo nobenih vzgojnih ukrepov, ki bi nanje pozitivno vplivali. Zaradi varstva osebnih podatkov in z njimi povezanih omejitev, ki imajo za posledico odsotnost razčlenjenih podatkov, teze, da ima romska skupnost pri obravnavi kaznivih dejanj ali prekrškov ugodnejšo obravnavo, ter da sankcije v skupnosti ne dosežejo namena, ni mogoče niti potrditi, niti zanikati. Opozarjamo, da na nekaterih območjih zaznavamo vse večje težave sobivanja romskega in večinskega prebivalstva. Običaji in navade ne opravičujejo nezakonitih dejanj. Na lastno pobudo smo se ukvarjali z volilno pravico državljanov Republike Slovenije, pripadnikov romske manjšine. Ugotovili smo, da je svet romske skupnosti Republike Slovenije sicer že v začetku leta 2016 sprejel merila za vpis v evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije, pripadnika romske skupnosti. Merila so bila poslana 20 občinam, niso pa bila objavljena v uradnem listu, kot to narekuje zakon. Na lastno pobudo smo obravnavali okoliščine v zvezi z volilno pravico državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. Ugotovili smo, da madžarske narodne skupnosti niso določile in objavile podrobnejših meril za ugotavljanje volilne pravice iz 20. člena zakona o evidentiranju volilne pravice, saj menijo, da je zakon dovolj določen, medtem ko so to storile vse italijanske narodne skupnosti z izjemo koprske. Praksa torej ni enotna, prav tako pa smo zaznali določeno nezanesljivost glede evidenc, saj je pred letom 2022 evidence podanih izjav za priznavanje volilne pravice niso vodile. Podatki pa so se čez čas izgubljali. Na priporočilo svetovalnega odbora Sveta Evrope okvirnih konvencij za varstvo narodnih manjšin je varuh novembra 2022 predstavil nov varuhov okvirni načrt promocije in stikov z manjšinskimi in etničnimi skupnostmi. Prenovljene, predstavljene zloženke o delu varuha so poleg slovenščine dostopne še v italijanščini, madžarščini, nemščini, angleščini in 3 romskih jezikih. Kot že toliko krat do sedaj, moramo tudi na podlagi aktivnosti v letu 2022 ponoviti svoje stališče, naj država čim prej ratificira izbirni protokol k mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, kar je pomembno tako za uresničevanje pravic manjšin, kot tudi na primer pravice do zdravega življenjskega okolja. Na področju tujcev smo v letu 2022 skupaj obravnavali kar 271 zadev in od tega 183 pobud, kar pomeni več kot 60% števila zadev glede na preteklo leto in še bistveno večje povečanje glede na predcovidno leto 2019. Skrbi pa predvsem to, da je bilo utemeljenih kar 29 pobud, torej skoraj 32% vseh. Je eno izmed najbolj pestrih področij, tako po številu obravnavanih zadev, kot po zahtevnosti njihove vsebine. Poleg tega so bili tujci obravnavani tudi v okviru več vsebinskih področij. Daleč največ zadev smo obravnavali glede vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v državi, pri čemer je prišlo do skoraj enkratnega povečanja in na področju državljanstva, pri katerem je prišlo do več kot dvakratnega povečanja števila pobud. Večina pobud se je nanašala na dolgotrajnost postopkov, zlasti postopki na upravni enoti Ljubljana in upravni enoti Maribor, so se večkrat pokazali za predolge. Večkrat se je izkazalo, da je upravna enota stranko že samo k dopolnitvi vloge pozvala šele po več mesecih, do neupravičenih zastojev v teh postopkih pa je treba upoštevati roke iz ZUP-a, saj menimo, da je pri prekoračitvi inštrukcijskih rokov v teh postopkih kršeno načelo pravne varnosti, načelo dobrega upravljanja in načelo ekonomičnosti iz 14. člena ZUP. Tudi glede revizijskih zadev na Ministrstvu za notranje zadeve smo ugotovili predolgotrajno odločanje, saj je pričakovan časovni okvir za dodelitev zadeve v reševanje 6 mesecev in 15 dni, na to pa so zadeve načeloma hitreje rešene, v enem tednu do 2 mesecev. Po drugi strani pa nismo ugotovili neupravičenega zavlačevanja v postopkih o začasni zaščiti razseljenih oseb iz Ukrajine. Na načelni ravni menimo, da je najboljši pristop k razpravi o sodobnih migracijah tak, ki upošteva spoštovanje človekovih pravic migrantov, vključno z nudenjem zaščite beguncem in hkrati varnost in zaščito drugih interesov družbe. Obravnavali smo tudi pobudo, ki je odprla vprašanje v zvezi z dostopnostjo tujcev do predstavništva v Sloveniji za izdajo vizumov. Opozorili smo na sodno prakso ESČP, da je zaradi pomembnosti pravice do družinskega življenja v določenih primerih treba dati prednost združevanju družine celo pred postopkovnimi in materialnimi zahtevami za ureditev prebivanja. V primeru kurdske družine smo opozorili na sporno prakso, ko so slovenski policisti družino takoj po medicinski oskrbi predali hrvaškim policistom. Opozorili smo, da je takšno ravnanje sporno z vidika več človekovih pravic, zlasti prepovedi kolektivnega izgona, prepovedi vračanja in pravice do azila. Po našem mnenju so v povezavi s prepovedjo kolektivnega izgona in prepovedjo vračanja kaže tudi kršitev pravice do pravnega varstva. Ponovno izpostavljamo, da morajo biti tujci pred morebitno vrnitvijo v sosednjo državo individualno obravnavani, da morajo biti okoliščine dosledno dokumentirane in da je tujcem treba zagotoviti tudi tolmača, zato na MNZ v zvezi s tem naslavljamo novo priporočilo številka 15. Nadalje smo v azilnem domu Ljubljana ugotovili tudi primere neupravičenega pridržanja tujcev, saj pridržanje v sprejemnici, ko nekdo poda šele namero in čaka na podajo prošnje, nima ustrezne zakonske podlage. Na nenapovedanem obisku Ljubljanskega azilnega doma avgusta 2022 pa smo ugotovili še, da nastanitveni pogoji za večino oseb ne dosegajo minimalnih standardov, kot so opredeljeni v smernicah Evropskega azilnega podpornega urada o pogojih za sprejem. Na področju varstva dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti so bile obravnavane zelo raznolike pobude, največ pa je bilo tistih, ki so se nanašale na varstvo osebnih podatkov in drugih vidikov zasebnosti. Pozdravili smo, da je januarja 2022 vendarle začela tudi za Slovenijo veljati mednarodna konvencija o zaščiti vseh oseb pred prisilnimi izginotji. Prejeli smo pobudo glede pravice do življenja, pri čemer smo ponovili svoje stališče, da imajo nasprotniki umetne prekinitve nosečnosti pravico do svobode izražanja, tako da na razne načine nagovarjajo tudi proti splavu, pa če tudi s tem nasprotujejo pravici, ki se jo izpeljuje iz ustavne pravice do svobode odločanja o rojstvu otrok, vendar ta svoboda izražanja lahko v določenih okoliščinah in ne glede na način njenega izražanja trči o pravice drugih. V zvezi s tako imenovanimi izbrisanimi smo konec leta 2022 sporočili, da pozdravljamo vsakršna prizadevanja v smeri pravnega urejanja statusa tistih, katerih prebivanje v Republiki Sloveniji je slednja leta tolerirala, kar je vezano po naši oceni zlasti na pravico do zasebnega oziroma družinskega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Opozarjamo, da se zlasti zaradi staranja tudi tega dela prebivalstva Slovenije vse izraziteje kažejo resne težave tudi v smeri zagotavljanja socialno-varstvenih storitev tujcem brez dovoljenja za stalno prebivanje. Čeprav je bila konkretna pobuda pozitivno rešena, pa problematika ostaja aktualna na sistemski ravni. Predlagamo, da vlada pripravi zakonodajne spremembe, ki bodo omogočale na jasen in predvidljiv način zagotovljen dostop do socialnega varstva tudi za to populacijo. Obravnavali smo tudi pobudo glede možnosti plačila parkirnine na javnem parkirišču v občini Železniki izključno preko spletne aplikacije. Ureditev, po kateri je plačilo parkirnine na javnih parkirnih površinah omogočeno izključno preko digitalnih načinov komunikacije, predstavlja po našem mnenju poseg v pravico do nediskriminatornega obravnavanja. Glede varstva osebnih podatkov smo obravnavali več pobud v zvezi z obravnavo videonadzora strani zasebnikov. Obravnavali smo tudi več pobud glede ravnanja prejšnje in sedanje vlade. V začetku leta 2022 smo zlasti posredovali pojasnila, odkot je tedanji predsednik vlade pridobil podatke za namen pošiljanja neželene pošte na dom, nova vlada pa je prizdignila obrvi s svojim sklepom, s katerim je ministrstvom, organom v sestavi in vladnim službam naložila naj pripravi poimensko preglednico vseh novih zaposlitev, trajnih in začasnih premestitev in napredovanj javnih uslužbencev od 1.1.2020 do 1.6.2022. Nekaterim prejetim pobudam so bili skupni imenovalec mediji. Objavljanje takšnih ali drugačnih fotografij v medijih lahko predstavlja kršitev predpisov z področja varstva zasebnosti oziroma specifično varstvo osebnih podatkov, lahko pa tudi ne. Nedvomno je bil največji premik na zakonodajnem področju v letu 2022, da je končno le prišlo do sprejetja novega zakona o varstvu osebnih podatkov in s tem tudi do potrebnih nacionalnih izvedb, povezanih s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov DGPR. ZVOP 2 vsaj v določeni meri prinaša izvedbo naših dolgoletnih pozivov, da se pripravi in sprejme zakonsko podlago, ki bo omogočala zbiranje razčlenjenih podatkov glede na posamezne osebne okoliščine z namenom spodbujanja enakega obravnavanja in enakih možnosti. Določba se sicer nanaša le na narodno in etnično pripadnost. V zvezi z varstvom dostojanstva in varnosti izpostavljamo precej poseben položaj žensk. Pozdravili smo sprejetje akcijskega načrta za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2023-2024, sicer že v začetku leta 2024. Tudi na nas pa se je obrnila pobudnica, ki je navajala, da je bilo v 70-ih letih prejšnjega stoletja iz porodnišnice ukraden otrok, več podobnih objav smo zasledili tudi v medijih. Opozarjamo, da je takšne trditve treba jemati resno in jih obravnavati tudi z vidika kršenja več človekovih pravic. Več pozornosti smo namenili problematiki prisilnih porok, ki jih razumemo kot obliko nasilja nad ženskimi in moškimi, nasilja v družini oziroma nasilja nad otroki, resno kršitev človekovih pravic. Vseh 58 upravnih enot se je odzvalo na našo poizvedbo v zvezi s tem in s pojasnilom, da niso imele takšnih izkušenj. Odgovori glede tega, kako bi ravnali v takšnem primeru, pa so se razlikovali. Ugotovili smo, da enotne smernice ali protokoli za primer suma, prijave ali sklenitve prisilnih porok v zvezi s tem ne obstajajo. To področje namreč podrobno ni urejeno. Upravne enote tudi večinoma povezuje tako imenovane fiktivne, navidezne poroke in prisilne poroke, če se sicer ne gre vedno enačiti. Vprašanje je, v kolikšni meri gre za skrito problematiko, ki jo upravne enote, policija in drugi pristojni organi ne zaznavajo, ker imajo težave z identifikacijo takšnih primerov in žrtev. Kot navaja tudi skupina strokovnjakov Sveta Evrope za ukrepanje proti trgovini z ljudmi, je predvsem pomembna pravočasna oziroma zgodnja identifikacija, ki je še posebej ključna, če gre za ranljive skupine, naprimer mladoletne osebe. Na lastno pobudo smo obravnavali tudi vprašanje prisilnih porok v povezavi s Centri za socialno delo. Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti je nedavno izdal priročnik o prepoznavanju zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti in ukrepanju v teh primerih. Ne gre pa za problematiko, ki je vezana le na romsko skupnost. Prisilne poroke so lahko povezane tudi s suženjskim razmerjem, fizičnim in psihičnim nasiljem, odzemom dokumentov in podobno. Poudarjamo velik pomen pozitivnih ukrepov in preventivnega delovanja države, predvsem z vidika varstva koristi otrok in žensk. Glede pravic LGBTIQ+, že več let opozarjamo, da priporočilo naj pristojni pripravijo predlog zakona, ki bo urejal pravno priznanje spola, že več let ostaja neuresničeno, delo medresorske delovne skupine pa poteka zelo počasi. Na področju svobode vesti in verskih skupnosti smo prejeli le malo pobud. Vse pa so se nanašale na islamsko veroizpoved. Tudi v letu 2022 smo prejeli pobudo, ki se nanaša na nošenje verskega pokrivala, tako imenovane naglavne rute, pri upravljanju dela v eni izmed splošnih bolnišnic. Ponavljamo neuresničeno lansko poročilo številka 11/2021, na Ministrstvo za zdravje poskrbi za pripravo predpisa, ki bo sistemsko urejal vprašanje prepovedi oziroma pravice nošenja naglavne rute pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti po celi državi. Dve zadevi sta se nanašali na zagotavljanje ustrezne prehrane z vidika verskih zahtev. Ena na prilagoditev prehrane brez svinjine v vrtcu in osnovni šoli, druga pa na prehranjevanje muslimanskih obsojencev na prestajanju kazni zapora v Ramazanu. Opozorili smo, da so tako po praksi Evropskega sodišča za človekove pravice kot slovenskega ustavnega sodišča prehranjevalna pravila lahko razumljena kot neposredno izražanje verskega prepričanja in so tako varovana svobodo veroizpovedi. Zavodi so v teh primerih skušali najti ustrezne rešitve v skladu s finančnimi zmožnostmi zavoda. Na področju verske svobode smo glede na odmevnost v javnem diskurzu obravnavali tudi krepitev soglasja, tudi zavrnitev soglasja javnega zavoda za izvedbo svete maše za pokojne domobrance v kapeli na Ljubljanskem gradu. Ker se je izkazalo, da v konkretni zadevi glede akta oziroma dejanja javnega zavoda Ljubljanski grad varuh nima pristojnosti, smo pobudnika seznanili z možnimi potmi za reševanje njegove zadeve. Na področju svobode izražanja tudi tokrat opažamo, da ljudje neredko povezuje svobodo izražanja misli s pravico do komentiranja na takšnem ali drugačnem mestu svetovnega spleta. Spet drugi problematizirajo ravno razno razne objave na spletnih družbenih omrežjih in si želijo njihove odstranitve. Žal opažamo, da naša priporočila glede preprečevanja sovražnega govora ne pri prejšnji, ne pri aktualni vladi niso naletela na veliko odobravanje, vendar menimo, da je nujno, da preko predlaganih zakonodajnih sprememb država to področje dodatno regulira. Obravnavali smo nekatere konkretne primere zatrjevanega tako imenovanega sovražnega govora v medijih. Ponavljamo kritiko, da še vedno ni bila sprejeta novela zakona o medijih, s katero bi se glede uresničevanja določbe o prepovedi širjenja sovraštva v medijih, 8. člen, določil tudi način varovanja javnega interesa, inšpekcijski prekrškovni nadzor, ukrepi za odpravo nepravilnosti, naprimer takojšnjo odstranitev nezakonite vsebine, in sankcije za medije, ki dopuščajo objavo sovražnega govora. Opozarjamo tudi nedopustnost medijskega sojenja, to je na prejšnje javne obsodbe posameznikov, o katerih se pristojna sodišča še niso izrekle s pravnomočno sodbo. Pozdravljamo, da je bilo uresničeno naše lanskoletno priporočilo glede ratifikacije Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov. Na področju zbiranja in združevanja ter sodelovanja pri upravljanju javnih zadev želimo najprej spomniti, da je bilo leto 2022 super volilno leto. Številne obravnavane pobude so se nanašale prav na uresničevanje volilne pravice. Potreba po spremembi zakonodaje z namenom, da se zagotovi enakopravna volilna kampanja, se je pokazala tudi lani. Na potrebno spremembo zakonodaje smo upozorili sicer že v letnem poročilu za leto 2011, vendar ob tej priložnosti na novo dajemo priporočilo številka 19, naj se pripravi predlog sprememb zakona, s katerim se bodo določneje opredelila pravila za izvedbo predvolilnih soočenj na Radioteleviziji Slovenije na način, da ne bo neenakopravne obravnave in različnih razlag zakona. Glede polemike o obveščanju o naslovih, na katerih se zbira podpora kandidatom na volitvah, opozarjamo, da če zakon ne daje pooblastila državnemu organu za neko ravnanje, niti mu ne daje pooblastila, da bi postopek podrobneje uredil s podzakonskim aktom, se mora državni organ tega ravnanja vzdržati, sicer ravnal nasprotno z načelom zakonitosti, legalitetno načelo. To načelo bi moralo biti še posebej dosledno izpeljano v vseh postopkih uresničevanja volilne pravice, pri čemer morajo v skladu z načelom enakosti volilne pravice za vse kandidate veljati ista pravila. Ocenili smo, da je 15-letna praksa MNZ pri naslavljanju zaprosil državnim organom sporna z vidika legalitetnega načela, zato predlagamo sprejem zakonske ureditve obveščanja o naslovih, na katerih se zbira podpora kandidatom na volitvah. Kljub temu pa smo ocenili, da vprašanje obveščanja o naslovih, na katerih se zbira podpora kandidatom na volitvah, tokrat ni imela vpliva na potek in rezultat volitev. Glede podpisovanja v volilni imenik smo opozorili, da se volivcem za glasovanje na lokalnih volitvah skladno z zakonodajo ni treba podpisati v volilni imenik. Zaznali smo tudi spremembo prakse, da je vlogi za glasovanje na domu treba predložiti ustrezno zdravniško potrdilo, čeprav zakon ne določa, na kakšen način se dokazuje obstoj bolezni in kdo izdaja potrdila. Spremenjena dolgoletna praksa pri možnosti glasovanja na domu manj kot 2 meseca pred izvedbo državnozborskih volitev ni bila usklajena z vsemi deležniki, ki jih je zadevala, zlasti zdravnikine, zato ni mogla biti skladna z načeli dobrega upravljanja. Po našem posredovanju je bil uspešno rešen problem ukinitve volišča na veleposlaništvu Republike Slovenije v Moskvi, za kar pa ni bilo najti prave podlage, saj je bila naposled vendarle zagotovljena volilna pravica 18 volivcev. Glede lokalnih volitev smo obravnavali tudi pobudo glede uresničevanja aktivne volilne pravice pripornic, pri čemer pa kršitev nismo zaznali. V zvezi z volilno pravico oseb z motnjami v duševnem razvoju smo opozorili, da po našem mnenju odvzem volilne pravice v sodnem postopku sam po sebi še ne pomeni kršitve Evropske konvencije o človekovih pravicah ali Ustave Republike Slovenije, ob tem pa tudi menimo, da je treba vse napore usmerjati v ureditev, ki sodelovanje invalidov v političnem in javnem življenju ne bi omejevala, pač pa spodbujala in oblikovala pogoje za njeno izvrševanje. Obravnavali smo tudi pomembno pobudo glede pravice do referendumskega odločanja. Na nas se je obrnila civilna iniciativa za novo občino Golnik, ker naj zoper odločitev Državnega zbora Republike Slovenije o zavrnitvi predloga sklepa o razpisu referenduma ne bi bilo na voljo učinkovitih pravnih sredstev. Ugotovili smo, da ni mogoče povsem jasno zaključiti, da v takem primeru pravni red omogoča učinkovito sodno varstvo, vendar pa bi se morebitne pomankljivosti sodnega varstva v teh primerih lahko pokazale šele v konkretnih negativnih sodnih postopkih. Glede pravice o svobodi zbiranja smo se odločili, da po vložitvi prve tožbe strani državnega odvetništva zoper domnevnega organizatorja protestov in sicer ob sklicevanju na policijo in MNZ, da neprijavljeni protesti pomenijo škodo skladno z našimi pristojnostmi, po 25. členu zakona o varuhu človekovih pravic pripravimo mnenje z vidika prijatelja sodišča Amicus Curiae. Poudarili smo tudi, da mora država skladno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice pokazati določeno stopno tolerance, čeprav je protest neprijavljen ali celo nedovoljen. Toleranco mora pokazati ne le v zvezi z uporabo sile, ampak tudi pri nadziranju protesta in kaznovanju ter drugačnem ukrepanju po protestu. Pri presoji, ali zbiranje predstavlja izvrševanje pravic do mirnega zbiranja, je ključen namen, ne pa verjetnost, da bi morebiti lahko prišlo do nasilja zaradi odziva drugih skupin ali dejavnosti. Svoboda zbiranja in združevanja pa ne varuje protestov, pri katerih imajo organizatorji in udeleženci nasilne namene. V zvezi s pravico do mirnega zbiranja in združevanja država nima le negativnih, temveč tudi pozitivne obveznosti, da aktivno varuje njeno izvrševanje. Za takšno izvrševanje pozitivnih obveznosti bi se po našem mnenju lahko štelo tudi policijsko sodelovanje oziroma varovanje na protestu, ki je bil predmet predmetne tožbe. Opozorili smo, da to vrstni nadzor za post facto kaznovanje domnevnih udeležencev in organizatorjev učinkuje zlasti na način, da odvrača protestnike od uporabe družbenih omrežij za promocijo mirnega zbiranja in ima torej zastraševalne učinke, ki so tudi v judikaturi Evropskega sodišča za človekove pravice redno problematizirani. Na področju omejitve osebne svobode smo v letu 2022 obravnavali več pobud pripornikov kot v letu prej. Pohvaliti moramo dobre sodelovanje z upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, z zavodi za prestajanje kazni zapora in tudi ministrstvom za pravosodje. Žal, moramo tudi tokrat ugotoviti prezasedenost vsaj nekaterih zavodov za prestajanje kazni zapora, tudi zaradi občutnega povečanja števila tujcev. Pobude zaprtih oseb opozarjajo na potrebo po izboljšanju bivalnih razmer. Dolgoročno se rešitev teh težav kaže z izgradnjo novih namestitvenih objektov v Ljubljani oziroma s prenovo zavoda za prestajanje kazni zapora na Igu, ki je edini zavod namenjen ženskam, prenova pa je nujna zaradi tamkajšnjih slabih razmer. Ob tem moramo opozoriti, da problema prezasedenosti ni mogoče reševati le z gradnjo novih zaporov. Že nekaj časa si prizadevamo tudi za izboljšanje položaja ranljivih skupin v omenjenih zavodih, zlasti položaja zaprtih oseb, ki zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti potrebujejo dodatno pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb v obliki nege ali socialne oskrbe v času prestajanja kazni zapora, da se zagotovi spoštovanje njihove osebnosti in dostojanstva. Med pobudami je namreč velik delež tistih, ki potrebuje zdravstveno oskrbo. ZPKZ DOP je znova opozoril, da se v praksi še vedno sooča z nezmožnostjo nastanitve obsojencev v domove starejših. Razposlali so več vlog, a so sprejeli zavrnitvene odgovore, večinoma pa sporočilo, da je obsojenec uvrščen v čakalno vrsto za namestitev. Še naprej v našem zaporskem sistemu ostaja težava pomankanja kadra na vseh področjih dela, še posebej na področjih strokovnega dela z zaprtimi in varnosti, saj po razpoložljivih podatkih manjka več kot 100 pravosodnih policistov. Posledično smo bili ponovno seznanjeni s problematiko odpovedi spremstev zaprtih oseb. URSIKS meni, da bi k zmanjševanju te težave lahko v večji meri prispevala tudi sodišča tako, da bi več procesnih dejanj izvedla v zavodih. V letu 2022 je bil noveliran zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ki prinaša potrebno sistemsko ureditev ukrepov v primeru zaostrenih varnostnih razmer v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu. Spremenjen je tudi način zaposlovanja pravosodnih policistov oziroma njihovo boljše plačno izhodišče. Žal pa še vedno ni prišlo do priprave zakona, ki bi celovito uredil obravnavanje mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. Prevzgojni dom Radeče smo upozorili, da mora biti mladostnikom tudi po dopolnjenem polnoletnosti dnevno zagotovljeno najmanj 3-urno bivanje na prostem. Še zlasti nesprejemljivo pa je, da oseba zaradi pomankanja prostora ostane leto dni ali več nameščena v zanjo neprimerni ustanovi oziroma brez ustrezne obravnave. Neuresničeno ostaja tudi naše preteklo priporočilo številka 26/2021 glede priprave in objave seznama izvajalcev varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti za območje celotne države. Glede obravnavanja oseb z omejitvami gibanja v psihiatričnih bolnicah in socialno-varstvenih zavodih je bila znova večina pobud povezana z zakonom o duševnem zdravju ali nerešenimi sistemskimi težavami, kot je namestitev oseb v varovane oddelke socialno-varstvenih zavodov na podlagi odločitve sodišča ter pomankanje kadra in prostorske težave izvajalcev socialno-varstvenih storitev. Podpiramo krajšanje takšnih zadržanj in druge oblike obravnave oseb s duševnimi motnjami v domačem okolju, torej tako imenovani proces deinstitucionalizacije. Ponovno izpostavljamo tudi problematiko nameščanja otrok in mladostnikov s prevladujočimi motnjami v duševnem zdravju ter motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Kot smo že večkrat opozorili, namestitev otrok in mladostnikov s temi težavami v varovane oddelke posebnega socialno-varstvenega zavoda ni ustrezna oziroma primerna, če so navedeni zavodi namenjeni odraslim in jim niso prostorsko, kadrovsko oziroma svojimi storitvami in programi prilagojeni. V letu 2022 je državni preventivni mehanizem obiskal 5 kriznih centrov za otroke in mladostnike in 1 krizni center za otroke. Ob vseh obiskih smo ugotovili, da so namestitve otrok in mladostnikov v kriznih centrih vedno daljše. Zaposleni v kriznih centrih so nas opozorili na stiske, ki jim dolgotrajne namestitve povzročajo nameščenim otrokom in mladostnikom, pa tudi zaposlenim. Namestitve v kriznih centrih so lahko izključno kratkotrajne, zato dajemo novo priporočilo številka 27, naj MDDSZ v sodelovanju z drugimi pristojnimi glede tega sprejme konkretne ukrepe, ki bodo v korist otrok in mladostnikov. Opozarjamo tudi na potrebo po izboljšanju pogoja dela za zaposlene, ureditev ustreznega plačila za delo in spremembi normativov zaposlenih v strokovnih centrih. Glede tujcev in prosilcev za mednarodno zaščito naj izpostavimo, da smo se iz poročanja medijev seznanili z gladovno stavko v centru za tujce, kjer so bili na to sprejeti in izvedeni vsi potrebni ukrepi, tujci pa so z gladovno stavko prenehali. Na področju pravosodja smo leta 2022 obravnavali skupaj 814 zadev, od tega 430 pobud, od katerih je bilo 11 utemeljenih. Z odzivi pristojnih pri obravnavi ponud smo bili zadovoljni, saj so se redno odzivali na naše poizvedbe in druga posredovanja. V zadevah, v katerih so pobudniki sodiščem očitali neupravičeno dolgotrajno odločanje v postopkih, smo lahko v glavnem ugotovili, da so bili razlogi za trajanje posameznega sodnega postopka na strani pobudnikov. V zvezi z očitki na račun nepristranskosti posameznega sodnika oziroma sodnice, smo pobudnike seznanili zlasti s pravnimi možnostmi, ki jih imajo kot stranke v sodnem postopku z uporabo inštituta izločitve sodnika. Po stališču Evropskega sodišča za človekove pravice sta za obstoj nepristranskega sojenja odločilna tako subjektivni kriterij, pri katerim gre za zagotavljanje osebnega prepričanja sodnika, ki odloča v konkretni zadevi, kot tudi objektivni kriterij, pri katerem gre za presojo, ali je sodnik v postopku zagotavljanja uresničevanja procesnih jamstev, da je izključen vsak upravičen dvom v njegovo nepristranskost. V zvezi s stečajnimi postopki ugotavljamo, da se posamezniki še vedno ne vedo in niso seznanjeni, da so jim informacije v zvezi s posameznimi stečajnim postopkom brezplačno na voljo in javno dostopne na spletnih straneh AJPES in da se od njih pričakuje, da bodo objave aktivno spremljali, saj imajo določene objave, lahko tudi usodne, pravne posledice za njihov pravni položaj. Glede tega dajemo novo priporočilo, da sodišča in stečajni upravitelji stranke seznanjeni tudi z dolžnostmi, katerih opustitev ima za posledico lahko izgubo posamezne pravice. Spodbuden pa je podatek, da sodstvo obvladuje število prejetih zadev in zmanjšuje število nerešenih zadev ter uspešno izvaja aktivnosti na področju izboljšave kakovosti. Na zakonodajnem področju smo zaznali napredek pri zaščiti pravic otrok žrtev kaznivih dejanj, žal pa še vedno ni prišlo do priprave zakona, ki bo celovito uredil obravnavanje mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. Na področju tožilstva na podlagi konkretne pobude dajemo priporočilo številka 59, da se državni tožilci v svojih izvajanjih tako med pogajanji v okviru sklepanja sporazuma o priznavanju krivde, kot na predobravnavnem naroku in na samem naroku vzdržijo izjav oziroma ravnanj, ki jih veljavni predpisi ne omogočajo in ki bi lahko pri strankah vzbudila nerealna pričakovanja. Glede postopkov o prekrških naj najprej izpostavimo vprašanje uporabe pravnih sredstev zoper prekrškovne odločbe, izdane na podlagi predpisov za preprečevanje širitve epidemije bolezni COVID-19. Spodbudna je napoved glede priprave pravne podlage za vračilo nezakonitih glob. Ponovno pa moramo izpostaviti, da do potrebnih sprememb oziroma dopolnitev zakonske ureditve, vključno z davčno zakonodajo, za večjo dostopnost odvetniške pomoči pro bono še ni prišlo. Ministrstvo za pravosodje tudi spodbujamo, da še naprej skrbi za aktivnosti in nove rešitve za izboljšanje položaja sodnih izvedencev na družinskem področju, saj dosedanje aktivnosti žal niso prinesle rezultata, ki bi se izkazoval v povečanju števila imenovanih sodnih izvedencev na tem področju. Na področju policijskih postopkov, zasebnega varovanja, detektivov in redarjev je bilo pobud v letu 2022 manj kot leto prej. Nanašale so se na različne vidike področja delovanja policistov, sodelovanje s pristojnimi organi pa je bilo dobro. V normativnem okvirju je ponovno prišlo do novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, v postopku priprave pa smo sodelovali s svojimi pripombami na določbe, ki bi utegnile imeti večji vpliv na varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Še naprej ostaja odprto vprašanje učinkovitost obstoječih pritožbenih oziroma nadzornih mehanizmov nad delom varnostnikov, redarjev in tudi detektivov. Zauzemamo se za sistemsko ureditev detektivske dejavnosti, da se tudi na tem področju zagotovi spoštovanje zakonitosti človekovih pravic in svoboščin ter načel pravne države ob poudarjenem izobraževanju, rednem usposabljanju in izpopolnjevanju detektivov. Potrebna je jasna opredelitev pritožbenega postopka in rok za vložitev pritožbe. Na tem področju moramo izpostaviti veliko število preteklih uresničenih priporočil, še naprej pa opozarjamo, da policisti skrbijo, da pri varovanju javnih shodov ravnajo v skladu s pravili stroke ter upoštevajo sorazmernost uporabe prisilnih sredstev proti množici pri izvajanju policijskih postopkov. Priporočilo številka 61 v okviru vzdrževanja javnega reda med spremljanjem tudi neprijavljenih shodov. V letu 2022 smo zaključili celostno obravnavo policijskih postopkov pri izvajanju nalog vzdrževanja javnega reda v okviru spremljanja neprijavljenega shoda v Ljubljani 5.10.2021. Na podlagi prejetih pojasnil in pregleda dokumentacije smo v ravnanju policije večkrat pogrešali postopnost uporabe policijskih pooblastil. Obravnavana zadeva je tudi pokazala, da policija ne razpolaga z izoblikovanimi merili glede ustrezne količine uporabljenih plinskih sredstev na določeni površini na prostem. Nedvomno problematična je bila tudi uporaba vodnega curka s primesjo plinskih sredstev. S tem, ko odredba pristojne osebe v uporabi prisilnih sredstev proti množici, vodni curek, plinska sredstva, ni bila časovno in prostorsko osto osredotočena na posamezno dogajanje, ter se je po potrebi dopolnjevala oziroma ponovno odrejala, temveč je zajemala celotni prostor, kjer so se takrat nahajali protestniki, je prihajalo po našem mnenju tudi do situacij, ko so bila lahko ta prisilna sredstva uporabljena tudi proti nenasilni množici. Smo pa konec leta lahko pozdravili sprejete ukrepe Ministrstva za notranje zadeve, vključno s tem, da so s to zadevo seznanili vse policijske uprave in notranje organizacijske enote generalne policijske uprave ter tudi v okviru usposabljanj. Na področju drugih upravnih zadev se je med posebnimi upravnimi postopki veliko pobud nanašalo na davčne. Tu smo skupaj obravnavali 57 zadev, od tega 35 pobud, od katerih je bilo 5 utemeljenih. Ugotovili smo, da kljub sprejetim ukrepom problematika dolgotrajnega reševanja pritožb na Ministrstvu za finance ostaja, s tem pa tudi neskladje z načelom dobrega upravljanja. Prejeli smo tudi pobudo, ko eden od finančnih uradov pobudnika ni obvestil o nepristojnosti, ponovno smo prejeli očitke na račun nepravilnega vročanja dohodnine finančne uprave davčnemu zavezancu, pri čemer pa je treba vendarle izpostaviti, da izdaja opomina za davčni organ ni obvezna. Nasplošno pa je omembe vreden skupni imenovalec preostalih zadev na področju in to je neodzivnost upravnih organov. V enem primeru smo ugotovili, da je območna geodetska uprava s tem, ko k dokončanju postopka nove izmere pobudnikove parcele ni pristopila že prej in mu celo več kot 10 let ni odgovorila na dopis, neopravičeno zavlačevanje postopek in kršila načelo dobrega upravljanja. V drugi zadevi je Ministrstvo za infrastrukturo za odločitev o pobudnikovi vlogi v ponovnem postopku potrebovalo skoraj 6 let in je o njem odločilo šele po našem posredovanju. Opozorili smo še, da se nespoštovanje roka za izdajo novega upravnega akta, ki ga je ministrstvo naložilo sodišče, kaže kot problematično z vidika odnosa izvršilne do sodne veje oblasti. Nekaj pobud smo imeli tudi glede težav z registracijo vozil zaradi začasnega bivališča, kjer naj bi bil problem za registracijo tovrstnih vozil v tehničnih napakah oziroma v sistemskih napakah, kar je naposled Ministrstvo za infrastrukturo odpravilo. Ponovno smo obravnavali tudi problematiko vpisa očeta v otrokov rojstni list, ko gre za starša, ki nista slovenska državljana. Poudarjamo, da je treba otroku skladno z neposredno uporabo konvencije o otrokovih pravicah omogočiti, da se njegov dejanski oče vpiše v matični register in tako zaščiti njegovo pravico do osebne identitete. Na področju okolja in prostora moramo najprej poudariti, da je v letu 2022 izrazito prevladovala problematika hrupa, v preostalih zadevah pa neodzivnost organov in še vprašanja v zvezi z vodo. Podrobneje smo obravnavali ravnanje pripravljavcev predpisov, ki se vse prevečkrat ne kaže skladno s pravico javnosti sodelovanja pri sprejemanju okoljskih predpisov. Kratki roki za javno obravnavo, naknadna bistveno dopolnjena predlogov zapisov in njihove pomankljive obrazložitve, kar je problematično z vidika 44. člena slovenske ustave, kot tudi uresničevanje temeljnega cilja Aarhuške konvencije. Na to vrstne prakse smo opozorili tudi posebnega poročevalca Združenih narodov za človekove pravice in okolje Davida R. Boyda ob njegovem obisku Slovenije. Tak primer je bil na primer postopek obravnave očitkov spornosti uredbe o koncesijah za rabo vode za odzemne plavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače. Ponovno smo pozvali Ministrstvo za okolje in prostor, da temeljito pretehta in sprejme ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že skoraj 20 let ni pripravilo potrebnega za realizacijo vladi naloženega predpisa skladno 7. odstavkom 52. člena zakona o divjadi in lovstvu, ki je bil sprejet že daljnega leta 2004. Takšno ravnanje je problematično z vidika vrste ustavnih načel, začenši z načelom pravne države. Na to smo opozorili že v več svojih letnih poročilih, tokrat pa dajemo novo priporočilo v smeri, da bodi si izpolni zakonsko obveznost, bodi si predlaga zakonodajne spremembe, priporočilo številka 62. Nadalje smo že večkrat izpostavili tudi potrebno sanacijo Anhovske, Soške, Zgornje Mežiške doline ter Celjske kotline in pristojne opozarjali na potrebne rešitve. Nujno je poglobljeno sodelovanje na medresorski ravni in vključevanje lokalne skupnosti ter gospodarstva. Pozdravljamo pa, da je prišlo tudi dobrodošlega normativnega premika s tem, ko je vlada izdala uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. S tem so bili določeni ukrepi in postopki za preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka z vonjem, za nekatere dejavnosti pa so predpisane tudi mejne koncentracije vonja. Prav tako pozdravljamo realizacijo našega priporočila glede ratifikacije konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov. Glede problematike hrupa smo že leta 2019 vložili zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o mejnih vrednostnih kazalcev hrupa v okolju, saj mislimo, da je z njo kršenih več določb ustave in da je več členov tudi v nasprotju z zakonom o varstvu okolja. 6.7.2022 je ustavno sodišče sicer v postopku začetem na pobudo nevladne organizacije odločilo, da je omenjena uredba v neskladju s 34a členom zakona o varstvu okolja in posledično z drugim odstavkom 120. člena ustave ter vladi naložilo, da v roku enega leta to nepravilnost odpravi. Nadalje, že od leta 2016 opozarjamo, da posamezne vrste nizkofrekvenčnega hrupa sploh niso opredeljene, vendar se do danes do ustreznega normativnega odziva še ni prišlo. Že dlje časa se ukvarjamo tudi s problematiko izdaje dovoljenj za začasno čezmejno obremenitev okolja s hrupom, ki v določeni meri izhaja iz različne in po naši oceni tudi mestoma napačne razlage uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup. Glede tega smo ponovno prejemali pobude občank in občanov zlasti iz mestnih občin Novo mesto in Ljubljana, pa tudi Ptuj, Izola in Litija. V eni od obravnavanih pobud smo bili kritični do ravnanja mestne občine Ljubljana, saj se občina lastnih zagotovil ni držala in tako daje vtis, da vključitev posameznikov v sam postopek dojema kot nepotrebno oviro. Že leta ponavljamo tudi priporočila glede priprave in sprejetja ustreznih predpisov, ki bi bodo urejali uresničevanje pravice do pitne vode zapisane v ustavi. Glede reguliranih dejavnosti so prevladovale pobude v zvezi s prometnimi komunikacijami in komunalnim gospodarstvom. Obravnavali smo pobudo glede delitve stroškov plačila komunalnih storitev, saj je bil pobudnik solastnik stanovanske hiše. Ponovno smo se srečali s problematiko priklapljanja na javno kanalizacijsko omrežje. Več pobud pa smo prejeli v zvezi s prispevkom za upravljanje radijske in televizijske dejavnosti, tako imenovanim RTV prispevkom. Največkrat je šlo za nestrinjanje z obveznostjo plačevanja. Pojasnili smo, da gre za posebno obliko javne dajatve na področju javnega prometa. Obravnavali smo še očitke na račun Pošte Slovenije zaradi nedopustnega zavlačevanja postopkov dostave pošiljke. Glede prometa smo ponovno obravnavali problematiko prekomerne obremenitve Ljubljanske ceste, kategorizirane kot regionalna cesta R1209/1089 Bled-Soteska. Glede na to, da bistvenega napredka nismo zaznali, smo ocenili, da gre v tovrstnih zadevah za kršitev pravice do zdravega življenjskega okolja oziroma 72. člena ustave. Opozarjamo tudi na pooblastila Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, saj smo ocenili, da direkcija ni naredila vsega, da bi se čim prej in v čim večji meri zagotovilo pravico tamkajšnjih prebivalcev do zdravega življenjskega okolja. Na področju stanovanjskih zadev je zaznati trend padanja števila zadev, odprli pa smo tri pobude na lastno iniciativo, v katerih preučujemo problematiko stanovanj za ranljive skupine kot sistemski problem, problematiko dostopnosti večstanovanjskih stavb za gibalno ovirane osebe in problematiko pogojevanja delovanja bivalnih enot z nastanitveno podporo. Tako v priporočilu številka 66 vladi priporočamo, naj z namenom zagotavlja dostopnosti grajenih objektov za vse, zagotovi financiranje oziroma subvencijo izgradnje dvigal tudi v večstanovanjskih stavbah oziroma objektih v zasebni lasti, ki imajo manj kot 15 stropi, ter zato zagotovi pravne podlage in sredstva za subvencije po zgledu subvencij za energetsko sanacijo stavb. Obravnavali smo tudi problematiko najemniških stanovanj, pri katerih je izpostavljamo, da je glede na veljavno zakonodajo lastnik stanovanja dolžan vzdrževati stanovanje in skupne dele v stanovanjski stavbi v stanju, ki zagotavlja najemniku normalno življenje. Nemalokrat najemniki pri prijavljanju stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča naletijo na takšne ali drugačne ovire, največkrat nestrinjanje lastnika stanovanja. Še vedno pristojno ministrstvo pozivamo, da pristopi k celoviti prenovi zakonodaje na področju stanovanjskih zadev, predvsem stanovanjskega sklada. Predmetno priporočilo pa ponavljamo. Delovanje organizacijskih enot varuha. Varuh je tudi v letu 2022 izvajal naloge in pooblastila državnega preventivnega mehanizma. Namen izvajanja nalog DPM je okrepiti varstvo oseb z odvzeto prostostjo pred mučenjem in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. Pri izvajanju nalog in pooblastil DPM obiskuje vse kraje v Sloveniji, kjer so ali bi lahko bili nameščeni posamezniki, ki jim je z aktom oblastnega organa odvzeta prostost. Gre za preventivne obiske, katerih namen je preprečiti mučenje ali drugo slabo ravnanje, še preden se zgodi. Vsaka skupina, ki opravlja obisk, je sestavljena iz predstavnikov varuha in izbranih nevladnih organizacij. V letu 2022 smo sodelovali z 8 nevladnimi organizacijami. Leta 2022 je DPM obiskal 98 krajev odvzema prostosti, nekatere dvakrat, in sicer 20 policijskih postaj, 17 domov starejših, 16 različnih lokacij socialnih zavodov, 8 zavodov za prestajanje kazni zapora, 6 posebnih socialno-varstvenih zavodov, 4 psihiatrične bolnišnice, 6 kriznih centrov, 5 CUDV in 15 različnih lokacij VDC ter center za tujce v Postojni. Vsi obiski, razen 4, so bili opravljeni brez predhodne najave. 11 je bilo kontrolnih, ob katerih se je zlasti preverjalo uresničitev preporočil DPM z preteklih obiskov. Na teh obiskih je DPM skupaj dal kar 571 priporočil, kar pomeni še dodatno povečanje glede na preteklo oziroma pretekla leta, ko smo leta 2021 dali 501 oziroma še leto prej 329 priporočil. Od tega največ policijskim postajam 131, zaporom 119, varstveno-delovnim centrom 117, domovom za starejše 68 in centrom za usposabljanje delo in varstvo 61. Od tega je 243 priporočil že realiziranih, 249 poročil sprejetih, a še nerealiziranih, 17 priporočil ni bilo sprejetih, ostala priporočila pa še čakajo na odgovor pristojne institucije. Glede delovanja DPM je kot vsako leto pripravljen tudi samostojno poročilo DPM, ki podrobneje obravnava tudi posebne vsebinske ugotovitve stanja po krajih odvzema prostosti. Zagovorništvo otrok krepi glas otrok. V letu 2022 smo prejeli 141 pobud za postavitev zagovornika, kar je skoraj 1/3 več kot leto prej. Zagovornik pa je bil postavljen 67-krat, pri čemer je 39 pobud še v obravnavi. Od vseh prejetih pobud so bili 53-krat pobudniki starši, 22-krat pobudnik CSD, 54-krat pobudniki okrožna sodišča, 9-krat pobudniki drugi in 3-krat pobudniki otroci. 147 otrok je v letu 2022 dobilo zagovornika. Tokrat največ področje Ljubljane in okolice, severovzhodnega dela Slovenije in območja Gorenjske. Povprečna starost otroka, ki mu je bil postavljen zagovornik, je 10,39 let. V okviru zagovorništva tudi spodbujamo pomoč žrtvam nasilja in podpiramo prizadevanja glede opolnomočenja žrtev, kako nasilje sporočajo. Opozarjamo, da če želimo pomagati žrtvam nasilja, moramo poznati in ozaveščati tudi o mednarodnem znaku, ki ga lahko žrtve nasilja uporabijo kot možnost klica na pomoč. Nasilna tema strokovnega posveta udeležencev zagovorništva otrok, soočanje z različnimi oblikami nasilja v zagovorništvu, je bila soočanje z različnimi oblikami nasilja glede otrok in mladih. Mnogi otroci so žal izpostavljeni nasilju in podvrženi zlorabam, zato je tako zelo pomembno, da jih zaščitimo. Če razumemo človekove pravice, kot so določene v razmerju med posameznikom in državo, pa je otrokove pravice treba razumeti v trikotniku med otrokom, družino in državo. Center za človekove pravice uresničuje splošni mandat, ki ga ima varuh kot nacionalna inštitucija za človekove pravice, akreditirana statusom A po pariških načelih. Ta mandat vključuje tako promocijske aktivnosti, izobraževanje in usposabljanje, kot organizacijo posvetov, sodelovanje s civilno družbo, dajanje splošnih informacij o vrstah in oblikah pritožb na mednarodne organe in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in združenjih. V letu 2022 je center še naprej objavljal redno trimesečno informacijo o delu varuha na področju človekovih pravic invalidov, prenovil je varuhov kratki vodič, kako in kdaj se lahko glede kršitev pravic pritožite na mednarodne pogodbene odbore Združenih narodov. V okviru centra smo knjižnici Bežigrad donirali knjige z področja človekovih pravic in tako omogočili njihovo večjo dostopnost. Na enomesečni praksi smo gostili strokovnjaka iz turškega varuha človekovih pravic kot del projekta EU. Uspešno smo izvedli prvi javni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela z področja človekovih pravic in objavili drugi javni natečaj. Pripravili smo prenovljen obrazec za pobude, katerih namen je olajšati dostopnost do varuha. Center je v letu 2022 začel pripravo analize o obravnavanju ukrajinskih begunk in beguncev v Sloveniji, novembra pa je objavil analizo z naslovom Zagotavljanje usposabljanja o človekovih pravicah za javno uslužbence v državni upravi v Sloveniji, pregled mednarodnih standardov, ocena stanja in analiza programov usposabljanja, ki jih zagotavlja Upravna akademija, Ministrstvo za javno upravo. Na podlagi ugotovitev in priporočil je že prišlo do sodelovanja med Upravno akademijo in varuhom v smeri k doseganju večjega zagotavljanja usposabljanja o človekovih pravicah za javno službence na različnih ravneh. Center je novembra vsem osnovnim in srednjim šolam prav tako razposlal vprašalnik o obravnavi nasilja v šoli in o nekaterih vidikih uresničevanja otrokovih pravic. Center je pripravil tudi več poročil, kako na zaprosilo državnih organov kot za mednarodne organizacije in sodeloval z različnimi mednarodnimi organizacijami in inštitucijami z področja človekovih pravic. Naj tu izpostavimo le prispevek Varuha za poročilo posebnega poročevalca Združenih narodov za pravice migrantov, poročilo Varuha o stanju pravne države v Sloveniji kot del poročila ENRI o pravni državi v Evropski uniji, ki je bil posredovan Evropski komisiji, sodelovanje s Svetovnim odborom Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin, sestanek s posebnim poročevalcem Združenih narodov za človekove pravice in okolje, srečanje z delegacijo skupine strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini ljudmi v okviru Sveta Evrope, sodelovanje z Evropsko komisijo in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom glede stanja pravne države v Sloveniji. Z področja delovanja centra ostaja več priporočil neuresničenih, zato jih ponavljamo. Ponavljamo tudi naše lanskoletno poročilo, stalna naloga številka 1, naj se vsi, ki sodelujejo v javnih razpravah, še posebej politiki, v svojih izjavah in besedilih izognejo spodbujanju neenakopravnosti, sovraštva ali nestrpnosti na podlagi katerekoli osebne okoliščine, ob morebitni takšnih primerih pa naj se nanje nemudoma odzovejo in jih obsodijo. V letu 2022 sem se srečal tudi številnimi nevladnimi organizacijami in drugimi tisti z področja paraplegikov in tetraplegikov, s civilno družbo, ki skrbi za osebe s spektra avtistično motnjo, s tistimi z področja medgeneracijskega sodelovanja, sindikati ter s civilno družbo za varstvo okolja, narave in prostora ter mnogimi drugimi. Svet Varuha za človekove pravice, ki je svetovalno telo varuha, sestavljeno iz različnih strokovnjakov, članov civilne družbe in predstavnikov državnih inštitucij, se je v letu 2022 sestavljal na eni seji, kjer je bila sicer osma v aktualnem mandatu 2019-2025. Seja je bila namenjena razpravi glede uresničevanja pravice do zdravstvenega varstva. Glede na razprave na svetu, smo že v prejšnjem letnem poročilu varuha dali priporočilo vladi, naj po ministrstvih vzpostavi osrednjo kontaktno točko za pripravo ocene skladnosti predpisov oziroma ukrepov s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. V vladnem gradivu pa naj doda obvezno obrazložitev k predpisu skladnost predpisa s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, vendar priporočilo še ni uresničeno. Mednarodno sodelovanje. V letu 2022 smo bili tudi mednarodno dejavni, še naprej smo krepili odnose v mednarodnih združenjih in mednarodnih organizacijah in se udeležili skupno več kot 60 različnih mednarodnih dogodkov. Na regionalni ravni smo sodelovali s Svetom Evrope, Evropsko unijo, Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi in njenim uradom za demokratične inštitucije in človekove pravice. Marca, junija in oktobra smo se udeležili sestankov s temo o izvedbi dviletnega projekta z naslovom Izboljšava sistema kazenskih sankcij za mladoletnike ter krepitev izobraževanja in usposabljanja osebja zaporov. Marca smo se udeležili spletnega sestanka Evropske mreže ombudsmanov za otrokove pravice s temo o konfliktu v Ukrajini. Junija smo se v Varšavi udeležili mednarodne konference Evropske mreže varuhov človekovih pravic za otroke. Istega meseca smo sodelovali na spletni javni obravnavi vloge družinskih članov, ki skrbijo za invalide in starejše, razmah pojava med pandemijo v organizaciji Evropskega ekonomskega socialnega odbora. Oktobra smo gostili obisk z Hrvaškega in sicer tamkajšnjo varuhinjo otrokovih pravic ter ministra za pravosodje in javno upravo. Osrednjo pozornost smo namenili implementaciji modela hiše za otroke v Sloveniji. Hišo smo si skupaj tudi ogledali. Maja smo sodelovali na posvetu ob zaključku projekta MeCreate, otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spremljajoči se Evropi, v organizaciji znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Sodelovali smo tudi z Organizacijo združenih narodov. Marca smo sodelovali na virtualni regionalni konferenci, ki sta organizirala Organizacija združenih narodov v Severni Makedoniji ter Ombudsman Severne Makedonije z naslovom Krepitev nacionalnih inštitucij za človekove pravice kot neodvisnih nadzornih mehanizmov za izvajanje konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Oktobra smo na uradni obisk sprejeli posebnega poročevalca Združenih narodov za človekove pravice in okolje Davida R. Boyda. Zelo dejavni smo bili tudi v mednarodnih združenih ombudsmanov in nacionalnih inštitucij za človekove pravice. Posebej aktivni smo bili v Mednarodnem inštitutu ombudsmanov, v katerem opravljam funkcijo enega izmed direktorjev IOI za Evropo. Kot predstavnik IOI sem skupaj z evropskim regionalnim predsednikom IOI za Evropo in grškim ombudsmanom Andreasem Potakisom obiskal madžarsko-ukrajinsko mejo. V Budimpešti sva se pogovarjala z gostiteljem madžarskim ombudsmanom dr. Akos Kozmo, ki je predstavil dejavnost inštitucije v zvezi z begunsko problematiko od začetka vojne v Ukrajini. Pozvala sva k ukrepanju za celovito rešitev temeljnih pravic in svoboščin ter poudarila pomen vzpostavitve enotnega mehanizma spremljanja beguncev v državah EU in njihovo nediskriminatorno obravnavo ter ustrezno evidentiranje vse s ciljem, da bi se begunci zaščitili pred morebitnimi zlorabami. Med drugim sva izpostavila tudi potrebo po solidarnosti do vseh beguncev. Od evropskih vlad in Evropske komisije pričakujemo, da bodo krepile mandat ombudsmanskih inštitucij za izvajanje monitoringa na mejah. Sodelovali smo tudi pri delu Združenja mediteranskih ombudsmanov ter na številnih dogodkih in aktivnostih Evropske mreže nacionalnih inštitucij za človekove pravice in globalnega zavezništva nacionalnih inštitucij za človekove pravice. Intenzivno je bilo tudi mednarodno sodelovanje na področju otrok in še posebej na področju DPM, pri čemer velja izpostaviti sodelovanje z Združenjem za preprečevanje mučenja v Ženevi in v okviru mreže državnih preventivnih mehanizmov jugovzhodne Evrope. Zaključno. V tem uvodu nisem želel opozoriti na prav vsa priporočila, ugotovljene pomanjkljivosti in kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Upam, da ste na teh straneh dobili vsaj nekaj uvida v razsežnosti našega dela. Podrobneje se lahko z našo dejavnostjo seznanite v poročilu, ki je pred vami in vključuje naslednje vsebine. Prvi del, ki je namenjen pregledu dela in poslovanju varuha ter opisu delovanja različnih organizacijskih enot varuha. Drugi del, ki prikazuje vsebino dela varuha po posameznih ranljivih skupinah in vsebinskih področjih, v tem okviru pa tudi splošno oceno stanja, pregled uresničevanja varuhovih preteklih priporočil in predstavitev novih priporočil, prilogo, ki vsebuje podrobnejši opis dejavnosti varuha v letu 2022 na nekaterih področjih dela, vključno z obrazložitvami določenih novih priporočil s strokovnimi pojasnili stališč varuha. Samostojni del varuhovega poročila, objavljen v ločeni publikaciji, je tudi letos poročilo varuha o izvajanju državnega preventivnega mehanizma proti mučenju in drugim krutim nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Tudi letos zaradi varovanja okolja in uvajanja zelenega poslovanja letno poročilo in poročilo DPM izdajamo le v elektronskih različicah, dostopni pa sta tudi na naši spletni strani. Tudi tokrat ponavljam, da je tak pristop primeren, ker je poročilo v prvi vrsti namenjeno Državnemu zboru Republike Slovenije ter drugim državnim organom in inštitucijam. Opozarjamo pa, da je treba imeti v primerih, ko so publikacije namenjene v prvi vrsti posameznicam in posameznikom, v mislih tudi to, da vsi nimajo dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma, da je ta zanje lahko okrnjen. V ta namen je natisnen le povzetek dela Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2022, saj si želimo, da bi na ta način z nekaterimi ključnimi ugotovitvami in svojim delom še dodatne seznanili širšo javnost. Spoštovani, inštitucija Varuha človekovih pravic je v slovenskem in mednarodnem prostoru prepoznavna in cenjena. To je zasluga vseh preteklih varuhov, obenem pa tudi predanega dela vseh sodelavk in sodelavcev inštitucije Varuha, ki se jim na tem mestu zahvaljujem za njihov prispevek. Še enkrat moram ponovno izpostaviti pomen samostojnosti in neodvisnosti delovanja Varuha, kar vključuje finančno in vsebinsko neodvisnost. Smo državna inštitucija, ki ima svoj mandat utemeljen v ustavi in zakonu, pri svojem delu pa smo zavezani visokim mednarodnim standardom. Smo nekakšen most med državo in civilno družbo, kjer pa nikakor ne zmanjka dela, zato lahko po četrtem letu svojega mandata sklenem, da je pred nami vsemi še veliko dela in izzivov na mnogih področjih. Sodelavkami in sodelavci si želimo po najboljših močeh prispevati k spremembam na bolje in biti močan glas vseh tistih, ki se jih ne sliši, a vendarle poudarjam tudi, da brez sodelovanja in aktivnega angažmaja vseh deležnikov v sistemu zavor in ravnovesij ne bo znatnega napredka. Tudi leto zato ponavljam, da je odnos družbe do najbolj ranljivih njeno najboljše ogledalo sami sebi. Na koncu bi se rad zahvalil vsem, ki ste v preteklem letu kakorkoli sodelovali z nami. Dobrega sodelovanja si želim tudi v prihodnje, predvsem glede uresničevanja naših priporočil, za katera vsako leto znova upam, da bodo v naslednjem letnem poročilu lahko ocenili, da jih uspešno uresničujemo. Naj bo v našem središču človek, njegovo dostojanstvo in njegove težave. Vsi skupaj smo v službi ljudi in imamo do njih veliko odgovornost, vsak na svojem področju. Imejmo to v vidu pri vsem svojem delovanju, ne le v teoriji, pač pa predvsem v praksi.